Gogoratzen duzue abakoa zer den? Hola, ikastoletan eta izaten genuen egurrezko tresna bat, bolatxo batzuk zituena, metalezko alambrekin eta horrelakoak. Gogoratzen duzue zertzen? Eta badakizuen nola erabili? Hori kasiko dugu gutxi gora beraz da, Amaia Portugal.
Bai, kaixo egunon. Ba, bakoa kontuak egiteko ez ezik, sormena lantzeko ere balio duela ikasiko dugu, eta horri buruz hitz egingo dugu orain Lorena Egidazu irakaslearekin. Lorena Egidazu Ormazabalek fisika ikasi zuen, eta ikerketaren alorrean praktikak egin ondoren hezkuntzara bideratu zuen bere ibilbidea, Zientzia Eskola izeneko akademia dauka berri zen, eta besteak beste ikasketa teknikak, matematika eta informazio eta komunikazio teknologiak irakasten ditu.
Lorena, egunon.
Egunon.
Bueno, datorri zara abako eta guzti, bi bai. Abako ekarri dituzu.
Bueno, bi eta boltzan gehiago dekotu.
Bai.
Bai, baina bai, bai, bai. Ekarri dut ba hundia, gelan erabiltzen duguna, jendeak ikusteko umeak eta helduak mugimenduak zeran egiten dugu zen eta gero ja bakoitzak bere abako hartzen du txikia eta mai gainean jartzen da eta hasten da egiten.
Bueno, ekarri ditu bi esan dugun bezala bata da hundia, bestea txikia, hundia bezalakoa baino bersio txikian
hori
eta da abako japoniarra, zizarrago abako mota bat baino gehiago.
Bai, bai, munduan zehar asko dauz. Ni pentsatzen dut apur bat datorrela erabileraren funtzioan, bai, necesidadia ikusi zebenian leku batzutan, ba, eraiketak iterak orduan, ba, asmatu zeben tresna bat. Eta orduan, ba, Rusia aldean deukie bat, daukela 9 bola, zutabe bakoitzean, Sudamerika inguruan taftana deitzen dan beste bat daukie, hor erabiltzen dabe asixak, ba, azkenean, bai, bai, zulotxuak deukie eta asixekin juten dizkontetan. Eta, bueno, ba, guk erabiltzen duguna da, usoroban, japoniarra, ba, iruditzen jakulako asko zaskarra hori jendu zuzela eraiketak.
Ze berezitasun dauka honek, orduan, hori?
Ba, hori, nik pentsatu, bai, ez, ba, azkenean hemen goi ikusten duzu moduan, bueno, goiandeko fitxatxo bat, da fitxa hori bajatzen duzu momentuan, hori ja 5 bakia da. Orduen, eta beste abakotan, ba, inbarko zendun, 5 bolatxo igo.
Aha.
Bat, 2, 4, 5,
bueno,
bai?
Esplikatuko dugu nolakoa den abako bai. Japoniar hau. Ia lortzen dugun jendeak etxeetan ikustea.
Bai. Esan
ezagun, zigirrati bidez beti ere, ba, ba zailago izaten da. Hortaz da, olako lauki, bueno, egurrezko estruktura bat, lauki bada, goiti
bai.
Bera zenbat makila dituzu?
Zema makila, goiti bera, bueno, bai, ba. Bat, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dekoz. Baina gehi hau beukin aldauz.
Ah, bai, bai. Horrek ez daka, bai.
Ez.
Ordan, goiti bera, 11 makila ditu, eta gero, bueno, goialdean dauka, hola, beste muga horizontal bat.
Hori da.
Ordan, muga horretatik gora daukagu bola bat.
Hori da.
Ez daka bola forma, baina pentsa dezagun
bai,
bola.
Bola da, bai.
Eta hortik bera daude,
lau.
Muga horretatik bera daude, lau.
Hori da. Bai, muga hori zuk esaten duzuna, hori da 0 puntua esango geunke. Bai, guk 0 zenbakia markatzea nahi badugu abakoan, pieza guztiak egon behar dira, edo bola guztiak egon behar dira, muga horretatik urrun.
Urruti.
Hori da.
Eta horregatik goiko aldekoa dago goian, goian bola, eta goiko daude bebean.
Hori da. Eta gure emaitza jakiteko zein dan, eraik eta eginda gero, muga hori ikutzen dabezen bolak esango eskue. Bai, orduan, nik bi zenbakia jartzea nahi baldin bot, bale, lehengo zutabea dala unitateena, egin barko nuke, bi bola igogora. Eta orduan, ja muga hori ikutzen dauz, eta
bai.
Hori horrek markatzen dostan eri, emaitza zein dan, edo zenbakia zein dan.
Bai, esan diguzu, goikoak balio dula bost.
Hori da, hemen egiten dozu, hasten zara bolak igotzen, ez da? Lehengo zutabea da unitatea, bigarren zutabea amarrekoa, hirugarren zutabea unekoa, laugarrena milakoa. Orduen, bat zenbakia izango zen, bola bat igotzea.
Bai.
Bi zenbakia, bi bola igotzea. Hiru zenbakia, hiru bola igotzea, eta lau zenbakia, lau bola igotzea. Ta gero, bost zenbakia izango zen, goiko bolatxue bajatzea, geistea.
Hor badaki gordan, bost ditu bola. Bai.
Sei izango zen, goikoa, gehi bat.
Bat.
Hori da. Eta zazpi izango zen, goikoa eta bi, goikoa eta 3, 8, eta goikoa eta 4, 9.
Osondo, eman dezagun, 10 dela, hortaz, lehenengo zutabe horretako bolak, 0 urruti,
bai.
Eta bigarren zutabeko goiko bola jetxiko genuke.
Hori da.
Eta hori da mar.
Hori da, sistema martarreko zenbakiak azkenean dira 0-9. Eta segun ze posizioetan dauen zenbaki hori, balio bat eukiko dago edo beste bat. Eskolan askotan erakusten da, abakoetan 10 bolatxo eukitzen unitateen zutabe horretan. Nire ustez pixka konfuso izan leike. bai, ze azkenien sistema amartarrean unitatetan inoiz esteko zuz amar, claro. Amar bola, bederatzi, hori da, amar da, uh-huh. Bai, orduan honek be hori deko berezitasuna moduen.
Uh-huh. Bai. Bueno, esaten da, adimen sortzailea dela, abako erabiltzea, edo balio duela, adimena bai. Pixka bat lantzeko eta ez da,
bai.
Eta horri buruz hitz egitera etorri zara, nola garatzen da adimen sortzaile hau abakoaren bitartez, Lorena?
Bueno, a ber...
Zergatik da inimportantea, edo zergatik balio du horretarako?
Bueno, egiten dozun azkenien da, abakoa mugitzen dozunean eskuekin eta kalkulo mentala egiten dozunean, batez ere kalkulo mentala egiten dozunean, egiten dozuna da zure garuneko zonalde batzuk pizten diaz, bai? Eta zonalde horretako bat izan leike sormena dela. Bai? Gero zuk sormen hori, ja beste gauza batzuk egiten ere landu behar dozu. Mm-hmm. Bai? Guk egiten duguna honekin piztu esateko moduen, ez? Orduen, bai da garrantzitsua guk erakusten duguna, azkenean gaur egun... erabiltzen den hemisferioa gehien bat edo garatzen dena gehien da ezker hemisferioa. Eta eskuma hemisferioa oso gutxi ikutzen da, bai? Orduen, esanten da, ze azkenien hau garuna ondino ez dakigu ondo zela funtzionatzen bai, daben, bai? Baina bai esaten da, hemisferio batek irudietan pentsatzen duela eta besteak pentsatzen duela letretan edo, uh-huh. Bai? Orduan, guk erakusten dioguna umei eta helduei da behin abakoa erabili, bai? Kalkulo mentalak egiteko, takata eta bueno, kalkuloak egiteko, azkenean sabiz gauza berri bat ikasten eta gaur egun esaten dabe gauza gure bizitza guztixen egon bigazela ikasten, bai? Ze ikasten izten dugun momentuen ja gure konexio zelulako konexio guztixak itzaltzen juten diez moduan. Orduan, beti junbiga gauza berrixak ikasten, eta holan, bide desberdinak pizten dira gure garunean, bai? Mm-hmm. Ze mobidu biga, zelan da, konfor puntu horretatik apur bat, ez da? Mm-hmm. Eta orduan, ba...
Astindu imar dugu, bisa bai, gure garunaz.
Bai, orduan, hau da gauza bat, astintzeko hori, ze da gauza berri bat normalian inok ez dakizelan funtzionatzen daben, da reto bat moduen da zuretako. Uhum. Bai, eta gero bestalde batetik guk erakusten dautzugu lehengo kalkuluak abakoekin egiten, baina gero irudikatzen dabe hori abako hori buruan eta egiten dabez kalkuluak abako barik.
Uhum.
Bai, hori da bere punto importantea. Ze zuk kalkulo bat egiten baduzunik esaten motzutu ba ez dakit 22 gehi 12, bai? Zenbakiak edo matematikako aldea dago ezker hemisferioan. Ordan zuk egingo dozu eraiketa ezker hemisferioan. Vale? Baina nik erakusten badotzut, irudia sortzen abakoarena, imaginatzen hori, abako hori, hori ze hemisferioetan egiten duzu, hori egiten duzu eskumako, hori
da, irudien hemisferio horretan.
Uh-huh. Ordan, zuke egiten duzun azkenean da, informazioa hartu hemisferio baten, zenbakiena, pasatzen duzu beste hemisferiora, eraiketa egiten duzu irudiaren bitartez, eta gero berriz bueltatzen zara beste hemisferiora, emaitza esateko. Ordan, hor da, konexio horrek sendotzen diezen momentuan.
Aha.
Bai?
Hori da, Lorena, xake jokalariei ere gertatzen zaio.
Hori da, bai.
Hasieran jokatzen hasten direnean
bai.
Piezak eta erabiltze dituzte, baina gero buruan.
Buruan egiten dabe euren irudia edo estrategiak edo bai, espazioa ikusten dabe buruan. Eta oso garrantzitsua da irudiak, umeak batez ere nik uste oso garrantzitsua dela irudiak ikastea sortzen euren buruan. Ze azkenean zuk ere irakurtzen dozunean edo ba egiten dozu pelikula bat moduan buruan, ezta? Ta ni konturatzen ez gaur egun umei asko kostatzen jakela irudi horrek sortzia buruan. Igual izen like ni pentsatzen dut gauzelako gizarte baten irudiz beteta gauzela, ez? Denbora guztian eta dauz oso ituta irudiak kanpotik barrura.
Ez dakagu beharrik sortzeko, ez da sortzeko
beharrik. Eta nik uste dut hor bai dala ba gauza oso garrantzitsua dala. Bai, eta batez be, ba, irudi horre sortzen dozunean, ba, imaginazioa sartzen dozulako hor buruan, eta gaur egun ba, imaginazioa oso garrantzitsua dela nik uste dut, eta ez dela baloratzen. Bai?
Sormena aktibatzen duten interruptore horiek edo pixka bat itzalita ditugula bai. Esan daiteke?
Nik uste dut baietz. Gaur egun gizartean, bai, batez be umeekin itzei egoten azela asko eurekin eta pentsatzen dut apurtxo bat hori galtzen doiela. Eta bai, eta pixka mobidu behar dala hori, bai.
Bueno, praktika pixka bat beharko da, dena dela bai. Irudimena, eta
bai.
Bi alde horiek lotzeko, eta,
bai.
Ez da?
Bai.
Txingo duzu pixka batean, Lorena, bai. Badakizu gaur Nafarroara begira izango garela, ordu honetan, bueno, ba, hasiko delako Uxue Barkosen kargu hartzea.
Hobetuko dudala, konstituzioari eta legei men eginen diedala, eta Nafarroako Foru Komunitateko lehendakari karguari dagokion betebeharrak leialki beteko ditudala. Prometo respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución y las leyes y cumplir fielmente.
Foru jauregitik zuzenean ari gara entzuten Uxue Barkos, entzun duzue, hitze mandu berak, euskaraz, lehen da bizi, eta gazteleraz gero. Hauxe zuzenean Uxue Barkosen kargu hartze ekitaldia, Uxue Barkos Nafarroako presidentea da, ofizialki, momentu honetatik aurrera. Eta honen berri izango duzu eurrengo albiste emankizunetan, luze azalduko dugulako, baina entzun duzu momentu hori, Uxue Barkos, dagoeneko Nafarroako presidentea da ofizialki.
Euskadi Irratian Faktoria.
Eta mentxari ginen, Lorenarekin abakoari buruz hitz egiten, irratia batzuetan horrelako izaten da, bai, Lorena, eh? Batetik bai. Bestera egiten dugu salto, hor, hemisferioak izan behar zaten ditugu batzuetan.
Bai, ez da oso konektatu.
Egin dezagun, ariketa praktiko bat,
bai.
Iruditzen baldin bazizu
bai.
Behintzat.
Bai.
Bueno, ingo dugu batuketa bat, eta kenketa bat, eta
bai.
Ja nola egin dezakegun?
Bai.
Ze ariketa ingo dugu, esataterako. Bota ingo dizut horrela?
Bai.
Bai. Irurogeita amabost, kenamaika. Eta ari da mugitzen.
Bai.
Eta horregin duzu, irurogeita amabost, kenamaika.
Bai, ja, listo.
Gehi amabost, kenamalau.
Gehi amabost, kenamalau.
Berdin?
Sei, bueno, guk askotan holan esaten dugu, eh? Sei bost, irurogeita bost.
Osando. Utsa gaituzu, jata. Oitura dezagun nola egin duzun bestanaka, eh?
Oitura dekogu, ba, irurogeita bost esan beharrean, ba, zenbakek ikusten dugu zen moduan, esatia, ba, sei bost, edo lau bat, edo...
Bai.
Bai? Baina, uh-huh. Bueno.
Irurogeita ma bost, zen lehen da bizikoa.
A ber, orduan, bost amarreko jeisten ditut, eta hogei amarreko, ba, zazpi amarreko.
Irurogeita amar.
Eta, irurogeita amar, hori da. Hori. Eta, esan duzu, irurogeita
amar. Amabost.
Amabost, eta gero, bost unitate, goiko fitxa jeisten dugu. Bai?
Eta hor daude, irurogeita amabost.
Zazpi hemen, eta hemen bost.
Osondo, orduan, bai? Orain, akar, horiek amarrekoa direlako. Amar, claro. Bost berrogeita amar, amarreko bigo dituzu hogei, irurogeita amar, eta bestean bost unitatekoa.
Hori da.
Irurogeita amabost. Kenamaika.
Kenamaika. Orduan, amaika dira, unitate bat kendu behar dut, eta amarreko bat kendu behar dut.
Bigarren lerrotik kenduko duzu bat.
Hemendik bat, bai. Eta hemendik bat kendu behar dut, bai. Baina ez tekot. Bosta
orduan,
dekot.
Bostekoa igo gora,
igo, eta lau igo. Hori da.
Osondo.
Horre dira formulak ikasten direnak. Ume txiki eta erakusten jake, ba, bostaren lagunak. Zein da lauarena bata, iruarena bia, bai? Eta holan kalkulo mentala behurek egiten dabe bostaren inguruan.
Aha. Eta horrelako ariketak egiten, nola ari gara sormena lantzen edo?
Sormena lantzen, holan, konkretuki ez, gauz, gure hemisferio hori, zati hori, pizten.
Uhum.
Bai.
Bueno, oso azkar egin duzuzuk ariketa hau, pentsatuta hasieran praktika hartu arte, ezta?
Bai, baina oso arin ikasten da, eh?
Abai.
Oso eta gainera geratzen jatzu barruan sartuta moruen movimentu guztiak eta ez da hasten.
Kotxean jotea bezala, ez?
Bai,
badakizu ja noiz zapaldu behar den enbraia, noiz
hori da, hori da, eta ez da hasten. Egon alzara denbora asko praktikatu gabe eta ez da hasten. Bai.
Nola ari gara aktibatzen garuna momentu horretan fitxak mugitzen ditu?
Ba, hemen dekoguz bi, bueno, gauza desberdinak. Alde batetik eskua erabiltzen gabiz, orduan eskua, ni adibidez eskumatarra naz, orduan eskumako eskua mugitzen dudanean, nire parte motora edo esaten dana garunekua aktibatzen nabil, esker hemisferiokoa, justo kontrakoa, bai? Pisten da hori. Eta gero bestalde batetik, nahu egiten kalkulo mentala nire buruan, ze lehen esan dugun moduan hemen eukan bost,
bai.
Eta kendu behar nuen bat, ordan ni jakin behar dut, bostak entzen dutela eta lau igotzen dutela. Bai? Zabiz hor, beste kalkulo mental hori egiten, eta hori saiatu behar gara irudi forma horretan egiten. Orduan horrere irudia sortzen dugu gure hemisferioan. Bai? Azkenean da irudien bitartez saiatzea egiten dana. Bai?
Oso azkar egin duzu, ez dakit kalkulagailua erabiltzeak ere merezi duen horrelako
ariketa. Ez, azkarrago egiten duzu.
Azkarrago egiten da.
Bai, eta buruz askoz azkarrago. Ni ez naz, Nik erakusten dut eta orduan praktikatzen dut, baina ez nago egun guztia praktikatzen. Orduan, baina badauz umeak praktikatzen dutela egunero eta eraiketak mentalki osoaren egiten dute. Oso. Eta azkenian eskolan ere, batez ere lehen hezkuntzan, garrantziazko mateinako kalkulo mentalari. Ze horrek ekartzen du onura batzuk konzentrazioan aldetik, hori astuiatan esatia, oso asko lantzen da konzentrazioa honekin, asko. Eta gaur egun umeak, ba, konzentrazioa kostatzen jake asko, eta honekin, bai, lantzen da asko. Eta horregaitik kalkulo mentala lehen hezkuntzan, garrantzia ematen diote, ba, konzentrazioa lantzen dozulako, azkenian zenbakiak ere hobetu ulertzen dituzu, astrazio hori lortzeko kapasitate gehiago hartzen duzu, eta gero ere reakzionatzerako orduan askartasun gehiago, problema bat badekozu erabakitzeko ona edo ara juteko ere askartasun gehiago hartzen da, eta oso ona da. Bai.
Beno, ba, abakoaren onurak esplikatu dizkigu Lorena Egidazu irakasleak, eskerrek asko, bai, abako zuei. Eta guzti etortzagatik, eta ariketa hauek horrela zuzenean erakusteagatik.
Mila esker.
Ondo segi.